Avvalo, bu bo'lgan hodisa hammamiz uchun faqatgina Shayx hazratlarini oilalarimiz, yaqinlariga emas, butun o'zbekistonlik va millionlab musulmonlarni boshiga tushgan musibat, sinov albatta. Faqatgina O'zbekistonda emas, hatto u odamni maqolalari, yozgan nashrlari, kitoblari, qilayotgan ilmiy ishlari Rossiyada, o'sha rus tilida ham ko'rayotgan edik oxirgi paytda. Xalqqa ko'p narsalarni yetkazayotgan, ilm ma'rifatda qolib ketgan joylarni yangitdan zamonaviy tilda nashr qilib turib, xalqqa o'zini ilmini yetkazib kelayotgan odam edi haqiqatdan.
Shayx hazratlari O'zbekistondagi musulmon xalqini to'g'ri yo'lga boshlashdi. Nafaqat katta xizmat qilib kelayotgan edilar, balki yagona shaxs edilar desak ham bo'ladi. U kishi o'tgandan keyin mana o'zingiz aytdingiz, bir bo'shliq paydo bo'ldi deyapsiz. Shayxning o'rni nimada edi va endi qanaqa bo'ladi O'zbekiston musulmonlar hayoti?
Xudo shukr, diyorlarimizda olimlar har doim yetarli bo'lib kelgan, har doim bob kelgan. Lekin haqiqatda shayxchalik, shayx hazratlarichalik katta maktabda, katta miqyosda o'ylaydigan faqatgina O'zbekiston hududida emas, tashqarida musulmonlarni ham talabini qondiradigan darajadagi olimlar balki yo'qdir, balki bordir. Lekin biz bilamiz, bu odamni qator-qator tayinlagan shogirdlari bor. O'sha shogirdlari u odamni faoliyatini, u odamni qilgan ishlarini davom ettiradi deb o'ylaymiz. Negaki bu narsalar bo'lib kelyotgandi va ma'lum bir jarayonda joydan qo'zg'algan edi va o'ylaymiz, islom nuri hech qachon so'nmaydi. Ya'ni shayxga taqlid qiladimi yo bir musulmonlikka taqlid qiladimi yo mu'minlikka taqlid qiladimi, o'ylaymiz shu odamlar davom ettiradi bu odam ishlarini Xudo xohlasa.
O'zbekistonda bilamizki, diniy mavzuda, islomiy mavzuda kitob chiqarishga ruxsati bor yagona odam shayx hazratlari edi deb aytishimiz mumkin. Endi bu kishining olamdan o'tishi bilan mana shu ehtiyojning qondirilishida ham muammo bo'lishi mumkin-da, nima deb o'ylaysiz? Xalq qanday qilib ilm olishi mumkin?
Endi shu bo'shliqni to'lg'izishimiz uchun yangi olimlardan, yangi chiqadigan olimlardan yoki bo'lmasa hozirgi Shayx Abdulaziz Mansurga o'xshagan yana bir boshqa olimlar bo'lsa kerak, shu olimlarni haqiqatda bir tashabbusini, shu olimlarni haqiqatda qiladigan hatto harakatlariga, shayx hazratlarini shogirdlarini hatto harakatlarini faqat umid qilib turib kutishimiz kerak va ularga qaysidir ma'noda qarshi chiqmagan holatda bir duo qilibmi yoki bo'lmasa umidvor bo'libmi yo bir qanaqadir bir o'zimizni bir hissamizni qo'shibmi, qaysidir ma'noda u odamlar bilan birga bo'lishimiz kerak. Shunda shu o'rinli, shunda shu bo'shliq to'ladi deb o'ylayman. O'zbekistonni bibliotekalarida, kutubxonalarida manba yetarli. Lekin shu narsalarni o'qib, shu narsalarni tarjima qilib, shu narsalarni xalqqa yetkazib beradigan siz aytganingizda yagona ilmiy markaz Shayx markazi edi. Lekin o'ylaymiz, bu narsa faqat bir tomonlama bo'lib qolmaydi. Xudo xohlasa bu narsalar yana davom etadi degan umiddamiz.
Demak, shayx darajasidagi kitoblarni, ilmiy ishlarini davom ettirish uchun qanaqadir ulamolar chiqadi deyapsiz va shu bilan birga ularni xalqqa ko'proq kirib borish uchun hukumat ruxsat berish kerak bo'ladi. Demak, hukumat qanaqadir ulamolarga ruxsat beradi, yana shunday kitoblar chiqarishadi deb umid qilishimiz to'g'ri bo'ladimi? Siz qanchalik shunday umid qilasiz?
Bu narsaga ruxsat olib bo'lingan, faqat bu narsani o'zini doirasidan chiqmagan holatda davom ettirish kerak deb o'ylayman. Agar bu narsaga ruxsat olinmagan, bu kitoblar chiqmayotgan bo'lar.
Aynan shayx hazratlari davrida u kishini rahnamoligida, muallifligida chiqayotgan edi-da bu kitoblar. Endi nima bo'ladi deyapman.
Endi albatta, endi aytmoqchimanki, o'sha shogirdlar o'zini qanaqadir faoliyati bilan, o'zini shu dinga bo'lgan, islomga bo'lgan, shu kitoblarga bo'lgan yorqin, munavvar fikri bilan yondashishadi. Albatta, bu narsalarga ma'lumot davlatimiz befarq qaramaydi.
Demak, davlat ruxsat beradi yoki berish kerak deb o'ylaysiz?
Albatta.